Lví podíl na počátečním výprasku Rakouska má plukovník Alfred Redl. Šéf rakouské kontrarozvědky zrazoval svoji zemi ve prospěch Ruska. Chtivý peněz, prodával Rusům mobilizační plány bezmála na stojato. Měl je hezky po ruce. Velel nejen kontrarozvědce, ale stal se i šéfem generálního štábu 8. rakouské armády. Měl pod kontrolou, co vypátrali rakouští zvědové u Rusů a mohl tak bránit, aby se jejich informace dostaly tomu, komu byly určeny. Přednost dával zejména prevenci. Jako šéf kontrarozvědky měl i přehled o rakouských špionek v Rusku. Udával je Rusům za peníze samozřejmě, jak na běžícím pásu. Díky Redlovi je Rusové stačili pověsit dřív, než stihli cokoliv vypátrat. A o rakouské armádě věděli všechno. Rakušané naproti tomu rovněž díky Redlovi byli jak slepá koťata. Netušili, rozpoutají-li válku, že se střetnou s bezmála pětinásobnou ruskou přesilou. Takže jim uštědří nebývalý výprask. Dozvěděli se to, až když na podzim roku 1914 byli biti jako žito a z Brindy je museli tahat spojenečtí Němci. Do vypuknutí války ale zbýval ještě víc než rok, když v květnu 1913 byl plukovník Redl odhalen a vojenskými úřady přinucen spáchat sebevraždu. Od té smutné události uplynulo už 100 let. Stejně jako od zrodu první české, skutečně investigativní reportáže z pera Egona Ervína Kiše, tehdy redaktora Pražské Bohemie. Kiš má nejen nehynoucí zásluhu na reportáži, o níž se dodnes učí studenti na školách žurnalistiky, ale i na odhalení toho, co rakouské úřady původně zamýšlely před veřejností ututlat, dokonce i před císařem. Pojďme ale na věc hezky po pořádku. Pondělí 26. května 1913 přišla Pražská Bohemia v poledním vydání s následující zprávou.
Vídeň 25. května. Šéf generálního štábu 8. armádního sboru v Praze Alfred Redl spáchal dnes v noci v hotelu uvnitř města střelou do úst sebevraždu. Pravděpodobně v důsledku pominutí smyslů. Do Vídně z Prahy dorazil včerejšího dne, pronajal si v hotelu ubytování a zavřel se ve svém pokoji. Dnes ráno byl nalezen důstojnickým sluhou už mrtev. Bezvládně se opíral o opíradlo židle. Z pravé ruky mu vypadl revolver a obličej byl zaplaven krví. O sebevraždě bylo okamžitě informováno místní velitelství a generální štáb. Dopoledne do hotelu dorazila vojenská komise, která prozkoumala místo činu. Motivu se však nedopátrala. Plukovník Redl byl vyčerpán usilovnou prací. Zdá se, že přepracování mělo vliv na jeho duševní stav. Měl trpět nespavostí. Přepracovanost poničila jeho nervovou soustavu. V takovém stavu patrně spáchal onen čin. Alfred Redl byl v roce 1887 povýšen do hodnosti poručíka. Nejprve sloužil u 9. pěšího pluku jako pobočník velitele praporu. 1. listopadu 1890 se stal nadporučíkem. Navštěvoval vojenskou akademii, byl přidělen ke generálnímu štábu pro zvláštní účely. V roce 1900 pracoval v jeho evidenční kanceláři. V roce 1905 se stal majorem. Jako takový byl jmenován šéfem generálního štábu 12. domobranecké pěší divize ve Vídni. V roce 1909 byl povýšen na podplukovníka. V tom samém roce mu bylo propůjčeno vyznamenání železné koruny třetí třídy. V Praze plukovník Redl působil několik měsíců jako šéf generálního štábu. V srpnu předchozího roku se stal plukovníkem.
To pondělí 26. května 1913 se odehrával ještě jeden malér. Netýkal se armády, ale fotbalu. Kyšovo mužstvo Šturm prohrálo v neděli důležité utkání s SK Union Holešovice. A to byl důvod Kyšovi velké rozmrzelosti, zejména pak proto, že se na utkání nedostavil důležitý bek.
V neděli 25. května 1913 se hrál v Praze německý fotbalový klub Šturm zápas proti SK Union Holešovice. Příštího dne byla v Prager Tagblatu zpráva. DBC Šturm proti SK Union Holešovice 5-7, poločas 3-3. Šturm byl od počátku v převaze, což je patrné také z velikého počtu branek. Obrana však byla nepřítomností Marečka a Wagnera tak oslabena, že Aťa sám nemohl zmařit všechny útoky Unionu. Zkrátka nepříznivý výsledek. Nejvíc se ovšem zlobil kapitán Šturmu, že Wagner nepřišel a neohlásil to. Proto uvedený kapitán, který byl povoláním reportér jednoho pražského listu, se netvářil nijak vlídně, když ho v pondělí navštívil Wagner v redakci. Nemohl jsem opravdu přijít, snažil se omluvit nepřesný obránce. To je mi jedno, zůstal jsem odmítavý. Byl jsem už oblečen, v tom přijde k nám do dílny ordonans a řekne, že má některý pomocník přijít na zborové velitelství vypáčit zámek. Nevykládej mi žádné povídačky, to trvá 5 minut. A my jsme čekali celou hodinu s útokem. Ale musel jsem vypáčit byt jednoho důstojníka a potom všechny zásuvky a všechny skříně. Byla tu totiž komise z Vídně, která pátrala po nějakých papírech. Tak? A číže to byl byt? Myslím nějakého generála, velmi nádherně zařízený byt. A generál tam nebyl? Ne, ten zemřel ve Vídni. Zemřel včera ve Vídni. Kapitán, který je povoláním reportér, se už vůbec nezlobil na neomluveného obránce a povinnosti dbalého zámečnického pomocníka. Neříká mu už, nevykládej mi žádné povídačky, nýbrž dá si úplně přesně vypovědět, jak plukovník z Vídně podal každou fotografii zborovému veliteli a jak ten pokaždé zoufale kroutil hlavou a řekl: strašné, strašné. Také, že byt vypadal nějak divně, jako byt nějaké dámy, samé toaletní předměty a voňavky a ondulovačky, ale ty nejnavoněnější dopisy prý byly od mužů, jejichž jména si páni z Vídně zapsali. Reportér ví hned, že běží o byt šéfa generálního štábu Redla, jehož sebevraždu i s nadšeným životopisem ohlásila dnes CK Telegrafní tisková kancelář. Zpráva byla doslovně otištěna v posledním vydání. A nemá naprosto důvodu, aby o věci pomlčel. Vždyť ho nikdo nepožádal, aby zachoval tajemství, kterému nesvěřili. Pošlu zprávu berlínskému listu, neboť v Praze by ji zcela určitě konfiskovali. Nebo abych to přece zkusil. Porada se šéfredaktorem. Rozhodneme se pro kompromis. Budeme riskovat zabavení večerního vydání a otiskneme zprávu ve formě dementy.
Když si otevřeme pražskou Bohemii, její večerní vydání z úterý 27. května, opravdu na nás hned na druhé straně vykoukne Kyšova zpráva, usilující oblafnout tehdejší cenzuru ve snaze rozpoutat kolem tutlaných okolností sebevraždy plukovníka Redla pořádný skandál.
Prozatím stále nevysvětlená příčina sebevraždy, již náčelník generálního štábu 8. armády plukovník Alfred Redl spáchal ve Vídni, se stala podnětem k vyvolání senzacechtivých pověstí, které navzdory energickému dementi neutichly. Zaznívají stále zřetelněji. K sebevraždě tohoto schopného důstojníka měla dohnat špionážní aféra ve prospěch sousední mocnosti. Zní značně nepravděpodobně, aby mrtvý ve svém vysokém postavení, při svých mimořádných schopnostech a pečlivě volený při obsazování tak odpovědného místa, jímž je postavení náčelníka generálního štábu, se mohl provinit takovýmto zločinem. Přesto návštěva místodržícího na velitelství armády, stejně jako některá mimořádná opatření, poskytli šířícím se pověstem další potravu. Dokumenty mrtvého, jakož i jeho byt a jeho majetek, byly co nejstarostlivěji prohlédnuty. Pověsti musí být přijímány s nejvyšší opatrností. Jejich potvrzení by mohlo vyvolat nedozírné důsledky. Ze strany úřední nadto jakákoliv souvislost mezi sebevraždou a špionáží je co nejdůrazněji odmítána.
Reakce vídeňských novinářů a poslanců Říšské rady rakouského parlamentu na sebe nedala čekat.
Bohemia, středa 28. května 1913, ranní vydání. Vídeň 27. května. List Die Zeit oznamuje. Ve Vídni kolují pověsti, že plukovník generálního štábu Redl spáchal sebevraždu, protože byl zapleten do špionážní aféry. Důstojníci, s nimiž se krátce před svou smrtí setkal, mu předložili sesbíraný usvědčující materiál. Plukovník Redl dal následně přednost poskytnuté lhůtě, během níž svou smrtí zabránil dalšímu vyslýchání. Úřední místa se vyznačují velikou zdrženlivostí, nepodávají žádná vysvětlení k objasnění kolujících pověstí.
Soustředěný tlak vídeňských listů a poslanců nakonec přinutil ministerstvo války, aby si přestalo hrát na mrtvého brouka a vydalo vysvětlující prohlášení. Rozzlobený byl určitě i samotný císař. Nejen pro aféru samotnou, ale i proto, že se i jemu jeho okolí pokusilo celou věc zaklouct.
Bohemia, čtvrtek 29. května 1913, večerní vydání. Prohlášení ministerstva války, vina mrtvého. Vídeň 29. května. Sdělení, které jako první učinila Bohemie, že sebevražda plukovníka Alfreda Redla souvisí se špionážní aférou, nalezla nyní své oficiální plné potvrzení. List Militärische Rundschau, orgán ministerstva války, píše v dnešním večerním vydání. V noci ze soboty 24. května na neděli 25. května bývalý plukovník Redl ukončil svůj život. Redl čin vykonal proto, že si byl vědom těžkých a mimo pochybnost naplněných provinění. Za prvé homosexuální styky, které ho přivedly do finančních obtíží. Za druhé prodej tajných služebních pokynů agentům cizí moci.
A Bohemia pokračuje vlastními vývody.
Co vyvolalo spáchání sebevraždy? Smrt šéfa generálního štábu plukovníka Alfreda Redla souvisí se špionážní aférou, jak mohlo být dosud zjištěno, schování příslušných úřadů a z jeho utajeného pohřbu. Plukovník Redl jako mladý důstojník s cílem se naučit ruskému jazyku žil delší čas na Kavkaze, stýkal se tu s ruskými důstojníky. Plukovník Redl v Praze působil rovněž jako vedoucí informační kanceláře vojenského velitelství. Kancelář slouží stejným účelům jako evidenční kancelář ministerstva války a přivedla Redla do styku s osobami, jimž poskytl podnět k tomu, aby ho anonymně udali. K sebevraždě náčelníka generálního štábu plukovníka Redla jsme se dopátrali dalších detailů. Redlova cesta do Vídně se uskutečnila na základě vyžádání ze strany ministerstva války. Plukovník neměl nejmenšího tušení, co bylo podnětem k jeho povolání a proč musel opakovaně cestovat služebně do Vídně. Ještě předtím, než se mohl vypravit na ministerstvo války, dostal v hotelu Klomzr v Heringsgasse, kde se ubytoval, návštěvu tří s ním spřátelených důstojníků. Obsah rozhovoru zůstal velkým tajemstvím. Skutečností je, že jeden z důstojníků při odchodu zanechal v pokoji plukovníkově svůj Browning. Po určitý čas se zdržovali na chodbě hotelu. Zazněl výstřel, byl slyšitelný po celém domě, na to se důstojníci vzdálili.
Tok informací měl velice rychlý spád. Včerejší verze Redlova konce již následující den neplatila a byla upřesněna nově získanými informacemi. Tak také ranní Bohemia proti předchozímu vydání následující den 30. května 1913 celou událost upřesňuje v článku Poslední hodiny. Předně se dozvídáme, že důstojníci nebyli tři, ale čtyři.
Z oněch čtyř důstojníků, kteří plukovníka Redla očekávali v hotelu Klomzer při jeho příjezdu, si dva již předem zamluvili na témže patře pokoji. V něm se trvali po celou noc, kdy se měla odehrát sebevražda. Po úvodním rozhovoru Redla s důstojníky bylo Redlovi povoleno, aby se vydal do blízké kavárny Central a podnikl asi 10minutovou výjížďku. Během jízdy ho sledovali v druhém autě dva důstojníci. Jeden z nich patřil k úřadu auditora. V kavárně Central požádal Redl o papír a inkoust, aby napsal několik dopisů. Následně se vypravil provázen důstojníky do hotelu. Jeho vojenský sluha byl pod nějakou záminkou odeslán pryč. Přibližně za 2 hodiny požádali dva důstojníci, ubytovaní v hotelu, pokojského, aby se šel podívat, zda se Redl stále nachází ve svém pokoji. Pokojský se vrátil se zprávou, že Redl sedí u svého stolu a pracuje. Po dalších 2 hodinách, bylo už k půlnoci, byl pokojský důstojníky požádán, aby plukovníkovi Redlovi doručil balíček. Pokojský měl za to, že balíček obsahuje nějaké spisy. Asi ve 3 hodiny se ozvala rána. Redl se za sebe vraždil. Obratem se oba důstojníci dostavili do Redlova pokoje. Vzali odsud všechny spisy a další předměty, jež byly majetkem plukovníka. Na stole zanechali ležet jen 2 dopisy. Jeden byl Redlem adresován na pražské velitelství a druhý bratrovi. Redlova mrtvola zůstala v hotelu dalších 24 hodin. Teprve v pondělí v noci byla převezena do vojenské nemocnice. Redl trpěl zdravotní úchylkou, která ho nutila, aby se sexuálně stýkal s muži. S jeho nezdravým sklonem pro důstojníka se nadřízené vojenské úřady seznámily teprve před měsícem. Plukovník Redl se pohyboval v homosexuálních kruzích. Navázal zde vztah s mužem, který, jak se až přednedávnem ukázalo, provozoval v Rakousku špionáž ve prospěch Ruska. Kouzlu toho muže Redl nedokázal odolat. Dopis, jenž byl anonymně odeslán k rukám velitele armádního sboru, svobodného pána Gísla, vyvolal podezření vůči Redlovi. Bylo proto zahájeno tajné vyšetřování, které potvrdilo správnost sdělení o jeho zrádcovské činnosti. V pátek večer obdržel Redl z Vídně naléhavou žádost, aby se neprodleně dostavil do Vídně. V hotelu důstojníci, kteří na něho čekali, řekli, že mají rozkaz jej do 24 hodin zatknout. Donutili ho podepsat dokument. V něm se vzdal vojenské hodnosti a požádal o vyškrtnutí z vojenského stavu. Byla tak vytvořena fikce, podle níž se zastřelil civilista Redl. Kromě 2 dopisů na vojenské velitelství a bratrovi zanechal Redl po sobě i cedulku, obsahující následující slova. Prosím o schovývavost a ohleduplnost. Výdaje plukovníka Redla představovaly podle přibližného odhadu za rok zhruba 100 000 korun. Tak významné sumy patrně pocházely z velké části z odměn, které dostával za svoji zrádcovskou činnost. Případ je o to víc otřesnější, když si uvědomíte, že ten důstojník byl vedoucím kontrašpionáže.
Nebylo to jen anonymní udání, jež nakonec vedlo k dopadení velezrádce. Příčinou bylo i jeho neopatrné chování v sobotu 24. května 1913, kdy dorazil do Vídně. byl tak žádostivý peněz, že ho jeho chtivost nakonec dostala. Peníze naléhavě potřeboval, aby mohl uplatit stávajícího milence. Milenec, kterého si kupoval nákladnými dary, ho přesto hodlal opustit. Chtěl se oženit. Plukovník se rozhodl, že ho uplatí, koupí automobilu. Nechme vyprávět Egona Ervína Kiše.
Na jaře roku 1913 byly jako podezřelé otevřeny dva dopisy, které ležely pod značkou Ples v opeře 1913 Poste Restante na hlavním poštovním úřadě ve Vídni. Byly v nich obnosy v rakouské měně, v jednom 6 tisíc korun, ve druhém 8 tisíc korun. Obratem byla učiněna opatření na dopadení osoby, která přijde pro dopisy. Na strážnici poštovního úřadu byly vysláni ke stálé službě dva detektivové. Večer 24. května 1913 v sobotu, když už končily úřední hodiny, vyrušilo náhle zazvonění agenty. Než prošli průchodem poštovního úřadu z Masného trhu k Dominikánskému kostelu a k přepážce, byl příjemce dopisů Ples v opeře 1913 pryč. Běželi za ním a zahlédli ho ještě statného pána, jak přirazil za sebou dvířka auta, které čekalo s motorem v chodu. Viděli také, jak auto odjíždí. Byla to autodrožka. Teď začal pro ně řetěz neuvěřitelných náhod. Lovecké štěstí. Zatímco se oba agenti radí, nemají-li ještě dnes v noci vypátrat na vlastní pěst šoféra, dorozumět se s ním a pak společně vymyslit pohádku o dobrodružném útěku neznámého, nebo zda by neměli přece hlásit státní policii, co je postihlo, mihne se kolem nich na Kolovratově třídě nájemné auto. Čtou číslo. Je to vůz, který jim před 20 minutami ujel z kořistí. Pískají, křičí, běží. Auto zastaví, je prázdné. Kam jste vezl toho pána z poštovního úřadu? Do kavárny Kaiserhof. Zaveste nás ihned do kavárny Kaiserhof. Za krátké jízdy čenichají detektivové ve vnitřku vozu a najdou pouzdro na kapesní nožík ze světle šedivého sukna. V kavárně Kaiserhof, do níž vejdou se šoférem, už pasažér není. Běží na nejbližší stanoviště aut. Ano, nějaký pán, který tak vypadal, právě odjel. Kam? Do hotelu Klomzer. Za ním, do hotelu Klomzer. Ve foaje se ptají vrátného. Zrovna teďka přijeli autem dva páni. Jsou to nějací obchodníci z Bulharska. A nepřijel předtím nějaký pán sám? Autem? To teda nevím. Před čtvrt hodinou přijel pan plukovník Redl. Byl v civilu, to vím, ale jestli přijel autem, to teda nevím.
Detektivové tedy zjistili, že tajemný muž s penězi dorazil do hotelu Klomzer. Poněkud je zaskočilo, že podezřelý je ubytován ve stejném hotelu jako šéf kontrarozvědky Redl. Nějakou chvíli trvalo, než si uvědomili, že jejich člověkem je právě Redl. Pokračování příběhu známe z článku Bohemie. Zde jen doplníme. Klíčovou roli k odhalení Redla sehrálo nalezené pouzdro na kapesní nožík. Neznámý muž, jeda z poštovního úřadu v autodrožce, si jim otevřel obě obálky napěchované penězi. Fatální chyba peněz chtivého plukovníka. Důstojníci, kteří ho v hotelu ten den navštívili, ještě než vyklopili, co mají na srdci, položili na stůl pouzdro na nožík, jež detektivové našli v autodrožce, v níž se vezl onen neznámý muž. Nevinně se Redla zeptali, zda není jeho. Redl se k pouzdru přihlásil. Milenec, který ho hodlal opustit, mu patrně zastřel zcela mysl. Past sklapla. Hned Hned na začátku války se projevila naprostá nepřipravenost rakouské armády vést tak rozsáhlé dobrodružství, jež v létě roku 1914 Rakousko rozpoutalo. Lví podíl na ochablosti armády měla i redlem ochromená rakouská zpravodajská služba. Ukázalo se to nad slunce jasně, jakmile došlo k přímému střetu mezi rakouskými a ruskými vojenskými oddíly. Egon Erwin Kiš ve své reportáži, k níž se vrátil po válce, cituje hraběte Šternberka, rovněž tehdy říšského poslance.
Poslanec hrabě Vojtěch Šternberg dává plukovníku Redlovi vinu na světové válce. Ten Lotr, říká o Redlovi, udal každého rakouského vyzvědače. Redl dával Rusům naše tajemství a zabraňoval, abychom se dozvěděli od vyzvědačů ruská tajemství. Tak roku 1914 nevěděli Rakušané a Němci nic o existenci 75 divizí, které byly větší než celá rakousko-uherská armáda. Proto naše válečné ztráty a porážky. Kdybychom byli viděli jasně, nebyli by hnali naši generálové dvorní hodnostáře k vypovězení války.
Unáhlená snaha rakouských vojenských úřadů zprovodit potichu se světa aféru plukovníka Redla se nejen nepodařila. Nejen znemožnila řádné prošetření rozsahu Redlovy zrady a vojenským místům zabránila pokusit se zneutralizovat škucovské Redlovo působení, zanechala nadto za sebou řadu nevysvětlených a dodnes nevysvětlitelných mysteriózních příběhů s Redlovou zradou souvisejících. Jedno je jisté. Redlova aféra bude navždy spojena s průkopnickým investigativním počinem reportéra Egona Erwina Kiše. On a jeho pražská bohemia, díky náhodě, která však přeje připraveným, zabránili, aby úřady zametly aféru pod koberec a donutili je, aby naopak přiznali barvu.